Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα πολύ καλό φίλο της εκπομπής, ο οποίος γνωρίζει και πολλά πράγματα, κατάγεται από πτυχίο φυσικά και γνωρίζει πολλά πράγματα γύρω από την ναυτιλία και τα γεωπολιτικά που απασχολούν πολύ την ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία. Ο ναυτιλιακός αναλυτής, πρώην καθηγητής στη Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών από το 1978 στο 1980, μέλος του Χίος Marine Club, συγγραφέας και συνειδητής του All About Shipping, ο κύριος Γιάννης Φαράκλας είναι στην παρέα μας. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ τηλεφωνικά. Κύριε Φαράκλα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιαννάκη. Χαίρομαι να μιλάω πάντα με έναν νησιώτη όπως εσάς από την Κάσο, την Ηρωική Κάσο, και ναυτικό βέβαια, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα.
Είστε καλά.
Βέβαια, δεν υπάρχει σχεδόν σπίτι στη Χιό που να μην έχει μαρκέλα.
Έτσι.
Αλλά υπάρχουν και οι μάρκελοι βέβαια, και εμένα η συγχωρεμένη μάνα μου μαρκέλα ήταν, του πατέρα της Μάρκελος, και ο γιος μου την τίμησε έχοντας την μικρή μου εγγονή, τη Βικτόρια Μαρκέλα, να
τι
την
ωραία.
Αναστήσουμε να υπάρχει το Μαρκέλα, και είναι μεγάλη
έτσι
χαρά για το σπιτικό μας σήμερα, σε όλα τα
χρόνια πολλά
της μεγάλης μας οικογένειας που σας έχω εξηγήσει από το παρελθόν.
Χρόνια πολλά λοιπόν στις Μαρκέλες. Στοιχείο, πείτε μας λίγα λόγια για την γιορτή αυτή. Είναι σε ποιο χωριό γιορτάζει, σε όλα τα χωριά είναι, υπάρχουν?
Γιορτάζει όλη η Χίος. Είναι σήμερα, ας το πούμε, από τα θρησκευτικά που θυμάμαι, είναι της Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος της Αγίας Μαρκέλας, που ήταν Βολησιανή, από τη Βολισσό, έτσι λέει η παράδοση. Κατά άλλους έζησε τον 14ο αιώνα, που μην ξεχνάτε η Χίος ή το λατινοκρατούμενη. Ο πατέρας της, η μάνα της ήταν χριστιανή. Ο πατέρας της ήταν ένας ειδωλολάτρης, ο οποίος στα 18 χρόνια την κυνήγησε, με οτιδήποτε σημασία έχει αυτό. Δεν ενέδιδε η Αγία Μαρκέλα, την κυνήγησε με ένα-δυο φρουρούς του και καβάλα στο άλογο την τραυμάτισε με ένα βέλος, και στη συνέχεια εκείνη φώναξε «Άνοιξε γης και πάρε με», και ανοίξαν τα βράχια, έμεινε εκεί, το κεφάλι απ' έξω της, το έκοψε το κεφάλι και το πέταξε.
Mm-hmm.
Η μία παράδοση λέει το κεφάλι της αυτό βρέθηκε στην Κόμη, γιατί μιλάμε για βόρεια-δυτική Χίο,
mm-hmm,
αλλά βρέθηκε στην Ανατολική Χίο μετά. Κατά άλλους όμως, το κεφάλι ήταν στο Αιγαίο, πέρασε ένα λατίνο καράβι με μεγάλη θαλασσοστοραχή και το είδε, το πήρε, σαγηνεύτηκε η θάλασσα και φτάσανε στη Ρώμη και χτίσανε εκεί τον Άγιο Μαρκελίνο. Αυτή την ιστορία έχω μάθει,
mm-hmm,
και αυτήν έχω μεταφέρει και στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου.
Μάλιστα.
Όλοι ο κόσμος ξεκινάει από όλα τα μέρη της Χίου, πολλοί πάνε με τα πόδια. Είναι ένα σημαντικό σημείο αυτό της τελετής που γίνεται, και πηγαίνουν ομάδες να πάνε στο υπάρχει η εκκλησία πλέον της Αγίας Μαρκέλας, και υπάρχει και το αγίασμα εκεί, όπου όταν ψάρει ο ιερέας κοχλάζουν τα νερά. Είναι πολύ σημαντικό το τι φαινόμενο είναι αυτό. Υπάρχουν και τα επιστημονικά φαινόμενα, όπως θέλετε να το πείτε. Πάντως, ο χώρος γύρω από την Αγία Μαρκέλα, που περπατά σε ένα χιλιόμετρο περίπου, είναι αποκαλυπτικός. Κρίμα που δεν σας έχω στείλει φωτογραφίες που έχω κάνει 3-4 φορές αυτό το διάβα από εκεί.
Mm-hmm, mm-hmm.
Δεν έχετε δει τέτοιο άγριο τοπίο της αποκαλύψεως. Και υπάρχουν και ορισμένα σταυροί από καράβια που έχουν εξοκύλει στα βράχια εκεί, και τιμάται η Αγία Μαρκέλα που πολύ σωθήκαν από πάνω.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα αναίδριο μικρό εκεί και πάει ο κόσμος και κάνει το προσκύνημά του. Όπως σας είπα, δεν είναι τυχαίο ότι ανεξάρτητα από την παρθενομαρτυρία της, ότι είναι η Χιοπολίτης.
Χιοπολίτης, μάλιστα.
Χιοπολίτης Αγία Μαρκέλα. Αυτό είναι όλο το θέμα της Αγίας Μαρκέλας, και τρέχουν όλοι, και εμείς φέτος εκεί θα είμαστε δίπλα. Εκεί κοντά κολυμπούμενε που λέμε στα Χιώτικα. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, τα μαγεμένα και άλλα. Πολύ ωραία εστιατόρια. Μεγάλη χάρη τη σήμερα. Μεγάλη χάρη.
Μεγάλη χρόνια πολλά στη Χίο λοιπόν. Είναι υπολιούχος?
Κατά άλλους είναι υπολιούχος, γιατί βασικά 11 Νοεμβρίου είναι, ας το πούμε, η εθνική εορτή της Χίου, με το Μινά Δίκτορα και το Βικέντιο, που είναι η αποβίβαση των ελληνικών δυνάμεων των πεζοναυτών, που κατέλαβαν τη Χίο από τους Οθωμανούς το 1912. Αλλά ο λαός της Χίου την Αγία Μαρκέλα έχει.
Μάλιστα. Χρόνια πολλά,
είναι,
λοιπόν.
Είναι μια διπλή γιορτή για όλη την Ελλάδα, όπως ξέρετε, γιατί είναι σήμερα Μαρία της Μαγδαληνής και Μαρκέλα της Παρθενομάρτυρος, που όπως λέει και το μερολογείο μας το πρωί που διαβάζουμε κάθε μέρα, ποια εορτή είναι.
Μάλιστα. Τι ωραία μας μεταφέρατε στην όμορφη ηχείο, στην πατρίδα σας, κύριε Φαράκλα. Όμως, να πούμε και δύο κουβέντες τώρα για τα γεγονότα που συμβαίνουν στην γειτονιά μας, στην Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ουκρανία, έτσι. Να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές. Εσείς είσαστε χρόνια τα παρακολουθείτε και θα μπορείτε να μας πείτε, να διαφωτίσετε λιγάκι, ας πούμε, πώς βλέπετε την αναζωπήρηση των εχθροπραξιών και στις δύο συγκρούσεις, και στο Ορμούς και στην Ουκρανία με την Ρωσία. Αυτό επηρεάζει την ναυτιλία, έτσι δεν είναι? Αλλά πιο πάνω απ' όλα την ειρήνη και όλη την Ιφίλιο, ειρήνη στην περιοχή.
Για μας και για εσάς που έχετε περάσει από το ναυτικό επάγγελμα, και είναι τιμή μου να μιλάω, το τονίζω αυτό, να σας ακούει όλος ο κόσμος, να μιλάς με ένα δημοσιογράφο που προέρχεται από το γυαλό, ασηματιστής, και όχι μόνο, γιατί εσείς οι Μαρκόνιδες, όταν υπήρχε δουλειά στο βαπόρι, κάνατε και τη βάρη των ανθρωποφυλάρχων, τη φορτοεκφόρτωση.
Βέβαια.
Και έχετε περάσει από δύσκολες ζώνες του πλανήτη με πολέμους, που λίγοι το έχουν καταλάβει αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνουν το σούπερ μάρκετ που πηγαίνετε ή στα καταστήματα, το πλήστον των προϊόντων δυστυχώς είναι από την Αλοδαπή. Ας το καταπιούμε κι αυτό. Και χωρίς αυτή την παρουσία σας εκεί δεν θα υπάρχει εμπόριο. No shipping, no shopping, και no shipping να πιούμε μια γουλιά κρασί που λέμε, ή μουσκάκι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, επειδή τα έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια μαζί, και ίσως είχατε εκπλαγεί με την επιμονή μου και αιμονή,
ναι.
Οι πόλεμοι συνεχίζονται και οι δύο.
Δυστυχώς.
Και στο Περσικό που μεγαλώνει, γίνεται ένα μεγάλο σπρεντάρισμα εκεί πέρα. Για μας όμως το σημαντικό απ' όλα είναι πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή. Τα τελευταία μου στοιχεία μου δείχνουν, και τη βλέπετε σήμερα είναι η 11η μέρα που γίνεται τώρα να δεις προβάδισμα στην περιοχή από τις δύο πλευρές. Τα δικά μου στοιχεία μου λένε ότι σήμερα έχουμε 10 πλοία με ελληνική σημαία με καμιά 85 ναυτικούς Έλληνες. Υπάρχουν στο σύνολο 150 πλοία με 178, τα τελευταία μου στοιχεία, με 200-300 Έλληνες. Και αυτά, πλοία δικά μας, δεν έχει σημασία τα πληρώματα, δουλεύουν για μας την ελληνόχτη, την ναυτιλία. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι και αυτοί. Γι' αυτό τους έχουμε να πάνω στα καράβια μας. Δεν έχουμε απλά ναυτικούς. Λοιπόν, στο σύνολο των πλοίων, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή, είναι καμιά 300 βαπόρια, με 8.500 ναυτικούς από όλες τις χώρες.
300 πλοία περίπου στην περιοχή
300
κάτω.
300 πλοία με 400 είναι αυτή τη στιγμή κλεισμένα μέσα στον Περσικό κόλπο, δεν έχουν βγει.
Πόσοι ναυτικοί είπατε?
8.500 είναι το σημερινό πρωινό νούμερο που ενημερωθήκαμε. Έχουν γίνει προσπάθειες να φεύγουν βαπόρια, να απεγκλωβίζονται βαπόρια, αλλά παρόλες τις προσπάθειες και του IMO, γιατί τα πιο πολλά, δυστυχώς, λυπάμαι το λέω έτσι, είναι ευχολόγια, εδώ ή έχεις την ισχύ να καταλάβεις ότι πρέπει να δείξεις πυγμή και να σταματήσουν αυτές οι αήθεις εχθροπραξίες που χτυπάνε πλοία για να αναγκάσουν τις δύο πλευρές να έρθουν στην πλευρά που θέλει η άλλη πάντα, για να κάνουν δική τους δουλειά στην περιοχή, γιατί για δουλειές μιλάμε πάντα εδώ. Είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται να χτυπήσουν τα βαπόρια. Πολλά βαπόρια είναι με προβλήματα, παρότι ο εφοπλισμός κοιτάει να βοηθήσει πάση δυνάμει με drones, γιατί μην ξεχνάτε, το θυμόσαστε όταν είχαμε το COVID, τα πρώτα drones που πετάξανε για την ναυτιλία Σιγκαπούρη στη Ράδα, να φέρουν τα φρέσκα που λέμε πάνω στα βαπόρια. Δεν πήγαινε κανείς, οπότε η τεχνολογία και η επιστήμη επέτρεψε στα drones να πετούν και να πηγαίνουν τρόφιμα πάνω στα καράβια. Mm-hmm. Και τώρα κάπως έτσι έχουμε δει πολλά πράγματα που γίνονται. Πολλοί δεν τα ανακοινώνουν, αλλά εμείς λόγω ειδικοτήτων και γνώσεων που έχουμε τα παρακολουθούμε και αυτά.
Ο εφοπλισμός λοιπόν, δηλαδή, είναι δίπλα στους ναυτεργάτες, γενικά στους ανθρώπους που είναι στα πλοία.
Βέβαια.
Τους στηρίζει.
Δεν γίνεται.
Ναι.
Θυμόσαστε και μια κατηδία συζήτηση που είχαμε στην ωραία Έγκλη που είχαμε πάει για καφέ, τη σας είπα, εφοπλισμός είναι εξέβρεση χρημάτων και πληρωμάτων. Άμα δεν έχεις και τα δυο, δεν μπορείς να αποτολμήσεις αυτό το adventure, αυτή την περιπέτεια. Ναι. Και εμείς βασιζόμαστε στον ανθρώπινο παράγοντα. αυτός στήζει τα βαπόρια, αυτός θα ταξιδεύει τα βαπόρια και αυτός είναι το μέσο που γίνεται η τροφοδοσία του πλανήτη ολόκληρου. Η ναυτική λοιπόν δεν είναι, εδώ δεν μιλάμε για διαστημόπλια που είναι unmanned και τα λοιπά. Άλλες οι συνθήκες της φυσικής που επικρατούν στον αέρα και άλλες αυτές που επικρατούν στη θάλασσα.
Και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια όλων των ανθρώπων που είναι εκεί μέσα. Η ασφάλειά τους το πρωτίστως.
Βέβαια, η ασφάλεια είναι. Πότε γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, είναι και η αρρωγή που δίνουν τα γραφεία στη στεριά, στις οικογένειες των ναυτικών. Mm-hmm. Είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι. Άρα έχει η μάνα και τον πατέρα στο παιδί του και ταξιδεύει. Η άλλη είναι σύζυγος, η άλλη είναι αραβωνιάρα. Έχουν παιδιά, έχουν όνειρα δημιουργήσει. Θα χάσει τον άντρα της, τον γιο της κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα λέμε τα πράγματα αυτά, όχι απλά να λέμε τα λέμε με το όνομά τους, να τα εννοούμε, να τα εστερνιστεί ο κόσμος όλος στη στεριά που δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται στη θάλασσα. Εσείς αμαρκώνεις, πόσες φορές έχετε ξενυχτήσει να μεταφέρετε σήματα?
Αλίμονο.
Λοιπόν, και όχι μόνο σήματα τα οποία αφορούν το πλοίο σας και άλλα πλοία τα οποία κινδυνεύουν.
Κινδυνεύουν.
Να είστε ο κρίκος, ο σύνδεσμος.
Ακριβώς.
Καταλάβατε. Γι' αυτό ο Μαρκόνης είναι μεγάλο πράγμα. Δυστυχώς καταργήθηκε το επάγγελμα αυτά με την τεχνολογία και υπάρχει μόνο στα μεγάλα κουαζιερόπλια. Αλλά τι θα γίνει μια μέρα, άμα πέσουν τα συστήματα κάτω και θα θέλεις να ξέρεις να διαβάζεις τα άστρα και να είσαι και διριντάς και να ξέρεις να κάνεις τη δουλειά σου, να μεταφέρεις τα σήματα.
Ναι. Κύριε Φαράκλα, είδαμε και στην περίοδο του COVID, αφού το αναφέρατε και αυτό, ότι η ναυτιλία στήριξε την παγκόσμια οικονομία και ευτυχώς που υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλιώς θα είχε καταρρεύσει το σύστημα. Τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει η παγκόσμια επιστημιστική αλυσίδα με διαταραχές στις εξαγωγές εισιτηρών και λιπασμάτων. Αντίστοιχα και στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς ενδέχεται να επηρεάσουν και το κόστος της ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαια, μεταφορές. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται, τα κράτη μπορούν να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για πιθανές ελλείψεις τροφίμων και λιπασμάτων αλλά και καυσίμων?
Κοιτάξτε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που αυτή τη στιγμή εστιάζεται βέβαια στο Ορμούζ, αλλά σπρεντάρει όπως είπαμε και προηγουμένως, οι εξελίξεις στο Ιράν μέσα στα στενά, πρέπει να μας υπενθυμίσουν σήμερα ότι η επιστημιστική ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από τη γεωργική παραγωγή. Εξαρτάται πάνω απ' όλα αυτό που λέμε εμείς στο geopolitics, τη γεωπολιτική, την ενέργεια, τις μεταφορές, το εμπόριο, το κλίμα και πάνω απ' όλα την ανθεκτικότητα ολόκληρου του αγροδιατροφικού συστήματος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Τα στενά του Ορμούς, ώρα στενά του Ερμού, γιατί δεν ξεχνάτε, το Ορμούς προέρχεται από το Ερμής, Ορμού, Ερμής, εντάξει. Mm-hmm. Είμαστε μέχρι και εκεί είμαστε, έχουμε δώσει ονοματοδοσία. Τα στενά λοιπόν αυτά αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους ενεργειακούς και εμπορικούς δρόμους στο Planet Ocean που λέμε εμείς, πλανήτης Γης. Ναι. Από εκεί περίπου περνάει το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης του πετρελαίου. Και άλλο τόσο 20% το παγκόσμιο εμπόριο του LNG, το υγροποιημένο, όπως το λέει στην Ελλάδα, φυσικό αέριο. Μέσα αυτής της περιοχής διακινούνται επίσης και μεγάλες ποσότητες αμμονίας, ουρίας, τα οποία τι είναι, βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή, εντάξει. Και αυτά τα πράγματα είναι, ας το πούμε, σημαντικά για να τα, πώς το πούμε, για να τα βλέπει ο κόσμος. Είναι αυτά που βοηθάνε την παραγωγή των λιπασμάτων. Τι σημαίνει αυτό, ότι ακόμα και για μια, να ζήσουμε προσωρινή διαταραχή στο Sea Trade, την αυσιπλοεία που θα περάσει από εκεί, την κίνηση, την προσπέλαση, αυτή τι κάνει, μπορεί να αυξήσει τεράστια το κόστος της ενέργειας, των λιπασμάτων, του transport, των μεταφορών και τελικά των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό το θέμα μας δεν είναι απλά ένα θεωρητικό φαινόμενο. Το ζούμε ήδη με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Με τα σιτηρά και με τα...
Γιατί πριν από τη σύγκρουση, η Ουκρανία και η Ρωσία αντιπροσώπευαν περίπου ένα 30% των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού. Σχεδόν το 20% των εξαγωγών καλαμπόκια. Και περίπου το μισό ένα 50% του παγκοσμίου εμπορίου το ηλιέλαιο. Η Ρωσία βέβαια αποτελούσε, όπως θα γνωρίζετε, τους σημαντικότερους εξαγωγείς λιπασμάτων. Αυτές λοιπόν τώρα οι διαταραχές στις εξαγωγές προκαλούν μεγάλες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των τροφίμων και πλήττουν ιδιαίτερα τις χώρες που εξαρτώνται από αυτές τις αγωγές. Εμείς παίρνουμε ένα μεγάλο μάθημα αυτή τη στιγμή, ότι πλέον δεν κινδυνεύει μόνο η παραγωγή τροφίμων, αλλά ολόκληρο το σύστημα των τροφίμων. Ο πόλεμος, μην ξεχνάτε, μπορεί να καταστρέψει καλλιέργειες, να διακόψει τη λειτουργία λιμανιών, τα έχετε δει και εσείς που έχετε ταξιδέψει σε περιπτώσεις, αποθήκες, τα ρίφερ, τις ψυχτικές εγκαταστάσεις, τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα και βέβαια τι κάνει, τη μείωση, θα μειώνει τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και κάνει άνω κάτω τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. Έτσι λοιπόν, ακόμα και όταν υπάρχουν τρόφιμα, αυτά μπορεί να μην μπορούν να φτάσουν ποτέ στους καταναλωτές. Άμα δεν έχεις το τέρμιναλ που θα πάει να φορτώσεις, δεν μπορεί να το πλησιάσεις.
Είναι μια λυσίδα πραγμάτων. Είναι μια λυσίδα που αν σπάσει ένας από όλους αυτούς τους κρίκους, δεν θα φτάσει.
Γιατί αυτό είναι, όπως ενθυμίστε, κομμάτι του intermodalism. Μεταφέρονται με τρένα, με φορτηγά, με άλλα οχήματα, το πούμε, και μετά φορτώνονται στα βαπόρια. Το intermodalism ακόμα τώρα τελευταία έχουν συμπεριλάβει σαν έκτο παράγοντα το drone, τα μεγάλα drones. Λοιπόν, αυτά όλα δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Και επίσης έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή που εμείς την έχουμε εντοπίσει σαν κρίση πλέον λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής του κινδύνου αυτού. Γιατί τι έχουμε? Έχουμε πιο συχνούς καύσονες. Έχουμε παραταμένες ξηρασίες. Έχουμε πλημμύρες. Και πολλά άλλα ακραία φαινόμενα.
Και πυρκαγιές, οι οποίες, ναι,
βλέπετε, πόσοι ξέρανε τον Ντάνιελ, τον Μάνιελ και όλους αυτούς τους κυρικούς, ας το πούμε, δαίμονες που μας μαστίζουν την ανθρωπότητα. Καταλάβατε, τώρα ήμουν πάνω στο πήλιο και έλεπα τα αποτελέσματα του Ντάνιελ και όχι μόνο. Και πρέπει να βοηθηθεί η περιοχή ολόκληρη χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε αυτές τις κλιματικές πιέσεις, οι οποίες συνδυάζονται με τι? Με τις πολεμικές συγκρούσεις. Και δημιουργείται το ένα να δεις εδώ πέρα.
Το ένα μετά το άλλο, δηλαδή. Δύο μέτωπα. Και κλιματική αλλαγή και πολεμικές σειράξεις σε περιοχές του κόσμου.
Και αυτό ενδυναμώνει την επιστημιστική ασφάλεια. Ανασφάλεια, ας το πούμε. Και δηλαδή δημιουργεί αυξήσεις στις μετακινήσεις των πληθυσμών. Και βέβαια αυτό τι κάνει?
Και προβλήματα και τιμές.
Και βλέπετε. Από την αρχαιότητα, οι μεγάλες μετατοπίσεις πληθυσμών που είχαν να κάνουν με το κλίμα και μόνο με πολέμους κλπ. Και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τους μετανάστες που ένα τεράστιο ποσοστό δεν είναι μόνο η ανεργία στις χώρες και οι πόλεμοι, είναι το κλίμα που τους παίρνει απάνω.
Κύριε Φαράκλαν, κατά κλείδι, διότι ο χρόνος δεν μας παίρνει, εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, έτσι, σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε, πώς βλέπετε, είσαστε αισιόδοξος, απεσιόδοξος, θα βρεθεί λύση σύντομα ή θα έχουμε μέλλον στην κατάσταση αυτή?
Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να οργανωθούμε, θα το πω πάρα πολύ σύντομα. Τα κράτη όλα πρέπει να προετοιμαστούν για τα εξής. Με τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας των τροφίμων, ενέργειας, τα λοιπάσματα.
Γιατί θα τα δούμε όλα αυτά με το χειμώνα, γιατί τώρα καλοκαίρι κάπως δεν φαίνονται αυτά.
Λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσουμε στρατηγικά αποθέματα των βασικών τροφίμων, σπόρους, λοιπάσματα, πού τα αυτά. Αλλά και να έχουμε και πιο ευέλικτες εφοδιαστικές αλυσίδες, το supply chain που λέμε, που να μπορούν να λειτουργούν ακόμα και σε περίοδους κρίσεως. Και τρίτο και σημαντικότερο, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή, στη γεωργία μας, ακριβίας γεωργία, εντάξει, στα βιολιπάσματα, στην κυκλική οικονομία και βέβαια πάνω απ' όλα στην εξοικονόμηση νερού και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών μας πόρων. Είναι μεγάλα θέματα αυτά. Δυστυχώς δεν θα είμαι μάντης κακών ειδήσεων. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τρομακτικά πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή είδατε ένα πράγμα που συγκράτησα από τις ειδήσεις, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα γίνει ο χαμός για κάθε νεκρό Αμερικανό, το τονίζει, και πιστεύω ότι το εννοεί ακράδαντα. Έχει να ισοπεδώσει την περιοχή.
Πρέπει να προετοιμαστούμε λοιπόν, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, κύριε Φαράκ.
Και να βλέπουμε και τον ανατολικό γείτονα ο οποίος ο Λύκος στην Αναμπουμπούλα φαίνεται αυτός ο παλαιός και συνεχίζει να είναι συνεχώς ο ασθενής της Ευρώπης.
Γι' αυτό θα συζητήσουμε μια άλλη φορά, κύριε Φαράκλα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά ταξίδια πάνω απ' όλα στους ναυτικούς μας που μας άκουσαν. Ναι. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που παίρνουν στους ντόκους δίπλα να φορτώσουν, να έχουν την αγωνία να δουν το φορτίο να μπαίνουν οι ντάνες μέσα.
Να είστε καλά, κύριε Φαράκλα. Και σας βάζουμε την Αγία Μαρκέλα σε άλλη εκδοχή της. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Γιάννης Φαράκλας, ναυτιλιακός αναλυτής στην παρέα μας. Τον ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Θα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Γεια χαρά. Καλές θάλασσες.